monetu, medalju, vi sada vidite citat vjetivas priječmetu, tiksim petnicima, meklenjeni u petnicima. Numismatika sipati virta, kao primjer, ljuti davic, vidjen duet, tj. Izrakumos, tada vidite tiksim depositus, kas ir ierakti zemē, dažādos laikos un apstākļos, kad cilvēki gribēdami paglābt savu mantu, kari vai postījumu laikos, ieraukni zemē, un viņi vēlāk paši ir kādreiz aizgājuši hojā, un šie ieraktie depozīti, trauki ar monetā, tiek pilnīgi nejauši atrasti pēc gadu simtiem. Tāpat veco laiku uzskatos bija visdrošākā banka ir zeme. Tā kā tagad nogulda bankas kontos, tā toreiz noguldīja zeme. Tas ir, ja tas ir gudri un prasmīgi norakts, ka to nevar atrast sveši, tad pasakot, tas kapitāls, kas tur atrodas, un kādreiz viņš ir ievērojami liels, saturēdams arī zelta vai sudraba monētas un priekšmetus kādus arī kādreiz, kad viņš ir palicis tāpat neskārts. Līdz pats īpašnieks pats ir to varbūt aizmirsis un arī nomirs, un atkal viņš ir ārtis citās rokās. Numismātika, kas ir viņas pētījumu nolūks. Numismātika palīdz noskaidrot laikmetu. Monētām, tagad jau no visām monētām, kas ir kalts pasaulē, ir vienmēr gadaskaitļi arī klāt. Un skaidrs norādījums par zemi, kas ir šo monētu kalts. Bet kādreiz šie secinājumi ir jāizdara ar tālākiem pētījumiem. Gadaskaitļi trūkst, gadaskaitļi nava. Nava arī kādreiz nemaz nekādas valsts apzīmējums. Piemēram, romiešu naudā, kāds ir arī atrastas Latvijā lielā daudzumā, Romas naudā, nav ne gada skaitļa, ne arī, protams, uzraksts, ka viņš ir kalts Romā. Bet viņam ir parasti ķeizara attēls. Ķeizara, teiksim, galva profilā, ļoti populārs, teiksim, paņēmiens, kādas monētas, teiksim, piederībai, kāda ķeizara laikā kaltas. Un kādreiz ar trūcīgiem rakstiem šis vārds ir uzzīmēts un uzrakstīts, vai tas ir Klaudijs, vai tas ir Agripa, vai tas ir Nerons. Un kādreiz tikai kaut kādā saīsinājumā, un kādreiz tikai šis profils vien, ko jāmēģina salīdzināt ar citur vēsturiski atrastām un identificētām zīmēm, kas atļauj noteikt, ka lūk šī monēta ir kalta tad un tā. Un ja viņa ir kalta, teiksim, tādī zinamajā laikā vai gadā, un ja viņa ir atrasta tik tālu nost no savas kalšanas vietas, tad, protams, viņa ir liecība par to, ka šeit ir bijuši kādi, kas ir nākuši no šīs tālā zemes. Un arī tālāk var mēģināt secināt, bez šaubām tās ir bijušas, ir bijuši tirdznieciskie sakari, tas ir bijuši, teiksim, arī varbūt kādreiz kādu citu veidu, nu, vēl varētu domāt arī par karagaitām, karagaitās, svešās iegūtās monētas arī tiek aplaktas zemē, bet katrā ziņā tas jau nosaka zinama laikmeta rāmi. Tas ir ļoti svarīgi. Mūsu vēsturī, mūsu senvēsturī, tam ir ļoti liela būtiska nozīme. Un to jūs redzēsiet no vēlākā, kādēļ tas taisa tā ir. Īpašā vieta, kā vēstures avotam, ir arheoloģija, ir numizmatika. Te Berkas grāmata šai ziņā sniedz vērtīgas ziņas, kas uzrāda Latvijas cilšu saskari ar Eiropas un Āzijas valstī jau ļoti senos laikos, kā arī ļauj pa daļai secināt šo sakaru raksturu. Pieminētā autori izceļ numizmātiku par atsevišķu vēstures zinātnes nozari, kas apstiprinās, iepazīstoties ar autoris ļoti rūpīgo un pārskatamo un interesanto pētniecības darbu šai nozarei, ko varam būt no numizmātikas jau patreizējo pētījumu rezultātiem. Tā kā šai ziņā es redreiz atkārtoju savu ieteikumu, iegādājoties šī grāmata, liekas nav tāda, viņa ir samērā plāna, bet viņa ir zinatniski un vēsturiski ļoti vēstīga lieta. Sakari ar seno Romu. Visenākā pie mums atrastā Romas monēta, un te redziet, ir viens datums vai viens laiks, ar kuru mēs varam jau sāk noteikt Latvijas un latviešu cilšu sakarus ar šīm tālajām zemēm. Vissenākā atrastā moneta ir Romas ķeizara Marka Agripas moneta. 31. Gads līdz 12. Gadam pirms Kristus. Pirms Kristus. 31. Līdz 12. Pirms Kristus. Visjaunākā, kāda ir atrasta, ir ķeizara Arkādija moneta, 395. Līdz 408. Gads ir šī ķeizara valdīšanas laiks. Tāpat ir atrastas, un te jūs brīnīsties, cik ļoti dažādas. Faustīnas jaunākās, kuras miršanas gads 175. Antonija Pīja monetas 138 līdz 171. Un ķeizara Komoda monetas 180 līdz 192. Tātad ļoti seni tāli atpakaļ laiki. Viņi ir atrasti tā sauktā galvenā ceļa, malās, un kas ir šis galvenais ceļš? Tas ir tā sauktais dzintara ceļš, pa kuru ieplūda šīs monētas. Kas ir šis dzintara ceļš? Roma bija ļoti interesēta dzintara ieplūšanā, dzintars Romā bija vērtēts augstāk par zeltu, skaitījās izcila rotas lieta, un tāpēc arī ekspedīcijas, tirdzniecības ceļi uz Baltiju bija pēc dzintara, pa īpašo dzintara ceļu. Viņš sākās Karnuntumā. Karnuntuma bija toreiz ievērojama tirdzniecības pilsēta un Romas arī garnizona vieta, un ja atrodās pie Domavas toreizajā Panonijā, tagad ļoti tuvu Slovakijas galvas pilsētai Bratislavai, Karnuntum. Tagad šī Jūs esat vairs neeksistēti. Tomēr arī nokostīja kalnu sajaušanas laikos. Bet šis teč gāja no Kalnuktumas cauri Čehijai uz Silēziju un no Silēzijas uz Austrum Prūsiju, uz tā saukto Sānzemi, Sembu, seno Čemprūšu Sembu, Sānzemi, tagad ieskaitīt padomies Kaļingradijas apgabalā, Austrum Prūsijā, tas bija ļoti ievērojama ar savām dzimtām atradnēm. No turienes tālāk šis ceļš virzījās cauri Klaipēdai uz Liepāju tagadējo uz Kurzemes piekrastē. Šī ceļa malās, tā sakot, ir atrodamas romiešu monētas, bet ne tikai tūs. Daudz viņu ir gar Daugavu, un ja mums būtu Latvijas karti tagad vismaz katram tā klāt, tad jūs redzētu, ka Daugavas leitec, jau sākot no vidus teicis, apmēram no Aiviekstas ietekas līdz jūrai ar tādu arvien vairāk pastiprinātu šo atradumu vietu daudzumu sniedzās līdz pat ietekai jūrā. Tas rāda uz Daugavas milzīgo nozīmi kā satiksmes ceļu, un līdz ar to tie depozīti, kas to ir atrasti, tie rāda, cik tālu ir sniegušās šīs saites. Otrs atradumu veids ir tā sauktās Austrumu monētas. Un tas ir vēl dažā ziņā interesantāks, jo tas sniedās iekšā apvidos, kas nebija kristīgās ticības apvidī, bet tās ir kādreizajā arābu kalifāta zemes. No Spānijas rietumos līdz gandrīz Indijai, katrā ziņā līdz Afganistānai un arī līdz pat tagadējai Vidusāzijai un Vidusāzijas zemēm, kur tādās vietās kā tagadējā Taškentā un tāpat arī citur. Es tās vietas jums neuzskaitīšu, viņas ir ļoti daudzas. Irakā, Sīrijā, Mazāzijā, Irānā, kaltās monētas, sauti dievnējumi. Viņas ir laika ziņā jaunākas par romiešu monētām. Jaunākās, kas ir atrastas, ir 9. Gada simteņa, bet arī arābu kalifāts jau tikai tad, tā īsti bija uzplaucis visā savā varā un spēkā un tirdzniecības sakaros. Protams, ir bijuši sakari ar tautām, kurām nemaz nebija kaltās monētas, bet kuras bija arī ar maiņu tirdzniecību, ar mainīto metālu pirkojušies. Šīs arābu kalifāta monētas prasa ļoti rūpīgu izpēti, jo viņas ir kaltas ļoti daudz dažādās vietās. Basrā, Bagdānā, Mosulā, Damaskā, tad Irānas apgabalos, pat Mazāzijā, Ziemeļāfrikā, un visas viņas kaut kā ir atradušas ceļu šeitieni. Tirgoņi ir nākuši un gājuši un atstājuši savas lietas. Bizantes monētas ir atrastas sākot ar Konstantīnu 7. 913-959 un beidzot ar Mihaēlu 7. 1071-1078. Tas ir jau laikos, kad arī Krievija bija jau kristianizēta. Lūdzu? Gads skaits? Kurjām zemēm?
Konstantīnas.
Jā, ak tā. Konstantīns 1935 un Mihails 7. 1071, 1078. Pieminēt šeit vācu zemju monētas, tas mums aizņemtu ļoti daudz laika. Jo Vācijā vispirms jau bija ļoti daudz šo monētu kalpumu. Atsevišķi zemeskungi, pilsētas un arī apverošāti apvidi ir kaluši šīs monētas, kuras ir bijušas plašā apgrozībā visā toreizajā Eiropā un bez šaubām arī pie mums. Viņas apver laiku no sākot jau ar 10. Gadu simteni, bet jāsaka, viņas mums kā pierādījums sakariem jau patiesībā vairs nemaz nav nepieciešami. Mums šie sakari ar vācu zemēm ir arī citādā veidā jau vēsturiski apliecināti. Tāpat arī anglosakšu monētas, Etelreida otrā monētas ir atrastas 1687 līdz 1016. Bez tam skandināvu, pa kādām nedaudzām arī koļu, čehu un arī citas pārējās, kurā no 11. Gada simta sevišķi nevarētu būt mums vēsturiski, teiksim, chronoloģiskā vērtība, jo, ja mēs pievēršamies viņām kā Latvijas vēsturisko sakaru, teiksim, lieciniecēm, tad mums šīs lietas ir jau daudz vairāk plašāk pieejamas arī citādi. Bet raksturīgi ir šie Romas un raksturīgi ir šie Arābu zemju un tāpat arī Bizantes monētu atradumi. Un te jūs redziet pēkšņi, kāda nozīme ir tādai vienai atrastai monētai, kurai virsū ir gada skaits vēl pirms Kristus dzimšanas. Tas runā pretī tiem kādreizējiem vientiesīgajiem, aplamajiem, varbūt arī padaļai tendenciozajiem uzskatiem, ka pirms vācu tirgoļu ierašanās šeit 12. Gada simtenī šī zeme, tas ar tā Livonija, kā toreiz sauc, ir bijis kaut kas tāds pats kā Austrālija vai Jaunzēlande, par kuras eksistenci neviens vēl varējis neko iedomāties. Un pēkšņi viņi ir tikusi atklāta. Tas pieder pie tā sautajām vēsturiskajām pasacījām. Ar tādā mēs atgur sastapsimies, un no tā mums ir rūpīgi jāvairās, un asti viņas jākritizē. Tad mēs tiksim būt tekstkritiķi un mēģināt izlobīt patiesību. Mēs lūkojamies uz fiksēto vēsturisko ziņu trūkumu latviešu tautā. Tas mums liek pievērsties ar lielāku vērību tā sauktējai orālai tradicijai. Ziniet, ko tas vārds nozīmē?
Mums?
Jā. Tur ir visi tā cita, kas tur saprotams un nesaprotams, šo vēl bija perpos. Tas ir ieņemams tomotē. Jā. Bet nu mums ir orālā tradicija. Un mēs pievēršamies mūsu baznīcas vēstures un Latvijas arī vēstures līdz ar to. Gehoorteem ontwrot die orale traditieering. Respecteer niet waar de traditieering kas die ons bebaarde stasium dalak doosla. Wat die stof die orale traditieering wat die plas onbegaard. Mūsu dainas apjoma ziņā ieņem izcilu vietu tautu folklorā, bet tūdaļ jāpiezīmē, kā vēstures avots, tās ir nenozīmīgas. Ļoti dīvaini un žēri. Tās apver cilvēku un cilvēku sadzīves lietas, dod vērtējumu cilvēku morālai stājai, satur ļoti daudz līriskas poēzijas, bet tām trūkst jebkādas saskaras ar vēsturiskiem notikumiem, varoņiem, tautu vadoņiem un citādu veidu personāžu, kādas, piemēram, ir ģermāņiem, skandināviem, seniem grieķiem, senslāviem, kur tautas orālā tradīcija glabā pat veselus ēkus par tautas dzīves izcilajiem notikumiem un personībām. Apbrīnojumā kārtā latviešu tauta savās atmiņās nav saglabājusi nevienas personas vārdu, nevienu atmiņu par savu pagātni, par vēsturisko laiku cilšu vadoņu, pat vēsturisko laiku cilšu vadoņu vārdus, viesturi, tālivaldu, kalpu, imantu, lameķi un citus, mēs iepazīstam no iekarotāju kroniku ziņā. Ļoti raksturīgs, kurus tad tautas pašapziņas pamošanās laikā romantiķi un superpatrioti nesakarīgi un tendenciozi ievijuši savos pašsadomātajos satrējumos. Kā tas, piemēram, ir Andreja Pumpura pašreipu nodēvētajā Lāčplēsī, kas nemaz un nekādā ziņā šim nosaukumam neatbilst. Bet ir pilnīgi brīvā fantāzijā izveidots, tā sakot, it kā vēsturisks romāns. Ēps sevī satur tomēr vienmēr vēsturisko elementu. Un nepietiek vēsturiskā elementa vietā tikai pieskārties kādiem notikumiem vai personām un viņas patvarīgi tad kaut kādā veidā tur pieminēt. Kā tas tagad notiek tā sauktajā vēsturisko romānu žanrā, kur paskaidrojums ir tas, jā, bet rakstnieks to tā izjūta. Nu, tas uzreiz pamazina šādu satvērību vēsturisko vērtību un viņu padara par gluži vienkāršo beletristiku, vārda vispār jānozīmē. Un tā tas ir ar Pumpura Lāčplēsi, tāpat ar Raiņa pieminējumiem zīmējoties uz vēsturiskajām senpersonām. Tur viņš iet savā brīvā solī un sauc sev līdzi lasītājs un rakstnieka vārds zinamā mērā fascinē un grib piešķirt ticamību šiem satrējumiem kā vēsturiskiem. Šeit ir vietā ļoti rūpīga kritika. Neļaujaties sevi pārliecināt tikai noreidinoties ar kāda ievērojuma Geen men uit de raksnek waarde, maar is dat raksneks was onaan Apollibus. Ze wist je, je leert de grootzaas op vijfstigskam leert dat, door tendentieus dat je wat te bezig. Hier, wat was dat. Maar ja, die het zeebes arkeim je talt aan, mūsu oralājā tradicijā pieminētas gandrīz vienīgi cilvēku sadzīves aspektā. Igauņi, lietuvieši, krievi pieminēti, ka uz turieni aizprecētas māsiņas un no turienas ņemtas sievas. Krievu zeme, kur bez šaubām ir būts, atstājusi iespaidu ar saviem daudziem baznīcām, kā to tauta dziesmu saka, krustiem kaltā Krievu zeme, kur saule cauri spīd. Bet vai arī kāda cīrāka pieeja šiem krustiem ir bijusi, nezinām. Tie krustiņi, kuri rētumis šur tur ir atrast kādā apēdījuma vietā. Var gadīties ir tapuši kā suvenīri, kad mums mīļie latvieši brauca tirgoties uz Pleskavu vai Polocku. Un tie krustā kaltie nami, varbūt, ka viņi tur ir ieskatījušies arī iekšā, bet nekas cits viņš man saistījis, kā paņemt līdzi tādu smuku suvenīru, kas noderētu par rodas lietu. Jo nekādas dziļākas reliģiskas arī skaņas un ieskaņas no šāda veida saskariem nekur nav mūsu dainās, mūsu garamantās atrodamas. Nedaudz ir pieminēti prūši, sen prūši. Jā, kur ir braukts pa sasalušo jūru uz dzintaru zemi. Protams, īpaša vieta mūsu orālajā tradicijā, mūsu tainās ir Vācija. Šādu vietu ir daudz. Tās ar savu kritiku vēršas pret tiem viņu stāju, raksturu, īpašībā, ļaunumu, bet šīm dainām nav vēsturiskas, drīzāk kultūra vēsturiska nozīme, jo viņas visas ir tapušas jau vēsturiskajos laikos. Viņas visas ir jau, tie laiki ir apliecināti jau dokumentāli, tā kā mums sevišķi viņas neko nedod, gan varbūt tautu attiecībās, tas var kādreiz kaut ko arī parādīt, jo visai mūsu vēsturē cauri nepārtraukti augās šis vēsturiskās kopīgās sadzīves momenti viņu pretstatījumos un viņu kontroversēs. Bet šīs lietas mums ietilpst mūsu apskatamajā vielā, citā nodaļā un citādā arī sakarā. Katrā ziņā šīs latviešu un vācu vietējo un iekarotāju attiecībā ir arī sava ļoti liela nozīme, ietekmējot vēstures notikumus un tautu dzīvi. Šīs dainas visas ir tapušas jau pēc 12. Gadsimta un viņas var vienkārši nodarīt kā raksturojums attiecībām un sadzīvei starp iekarotājiem un pakļautājiem vēsturiskajā laikā. Vietējo fiksēto vēstures avotu trūkums, trūkumam par iemeslu bija tas, ka latviešiem nebija pašiem savu rakstu zīmi un savas rakstības, kas fiksētu un uzglabātu nākošām paudzēm kultūras dzīves vērtības un vēsturiskās notikumus atceras un tāpat arī savstarpējās saskaras iezīmes. Raksta zīmes neaizguva arī no Krieviem, neraugoties uz neapšaubumiem kontaktiem. Tie šķiet norisinājušies tikai precību un tirgus jomā, ja neskaitam arī kara gaitas. Vēstures fiksēšana piekrita vēlāk svešiniekiem, kas to darīja bez šaubām savās interesēs un no sava viedokļa, un tikai kā blakus apstākļiem pieskaroties latviešu tautas dzīvei, krievu kronikas, rietumu ceļotāju un vēsturnieku pieminējumi. Tam līdzi nāca arī vēl latviešu tautas dzīves īpatība. Latviešiem nebija pilsētu. Par tādām uzskatīt nevar pilskalna nometnes ar māju pudurītām tā. Latviešiem nebija savas kaut kāda veida sabiedrības. Latviešu sabiedrība ierobežojās kaimiņam ar kaimiņu vai kaimiņam pret kaimiņu, ne tālāk un ne vairāk. Nav nekādu ziņu, ko latvieši darīja, ka viņi sanāca kopā, ka viņi bija kopā 10, 100 vai 1000. Nav nekādu ziņu, ka latviešiem būtu bijuši kādi vadoņi, varoņi, kādi pieminami gudrinieki. Latvietis nekad nav cietis nevienu par sevi augstāku. To redz jau pat kaimiņu attiecībās, tā kā šī izolētība, kuri tikai atsevišķos gadījumos, briesmu gadījumos pēkšņi sameta kopā kaut kādai darbībai. Nebija pilsētu. Pilsēta ir lielais kultūras veicināšanas faktors, kur cilvēki sadodas kopā, kur notiek domu izmaiņa, ne tikai preču apmaiņa. Latviešiem pilsētu nebija. Latviešiem nebija savas īstas, stabīlas valsts organizācijas, kas cilvēku dzīvei garantē zināmu eksistences stabilitāti, garantē paudzīm un laikmetiem nomainoties viņu kontinuitāti un veido arī kādas tautas vēsturisko situāciju apkārtējo tautu starpā. Tie cilšu virsaiši, kuras piemin kronikas, kas bija galvenokārt tikai kara gaitās vadoņi, ar izbeidzoties šīm kara gaitām, pēkšņi nokrimst kā ūdenī iekrituši, latvieši par viņiem nesaglabā nekādas atmiņas. Tas viss kļūst ļoti spēcīgs moments latviešu tautas tālākajā liktenī. Tad, kad ierodās iekarotāji, viņi atrada priekšā neorganizētu pļaužu kopu un varēja ar savu organizācijas spēku un mērķiecību viņu pakļaut un pakļaut viņu pilnīgi. Latvieši nepazina savus kungus. Kungus viņi iepazina tā, ka bargi kungi darbu deva. Nedodas vēl dvakarī. Bārkus kungus iepazina kā Bārkus kungus, kad sērdieņi dzied Mijn stal niet is wakker, maar hij zal met al mij. Dat wat je zit dat bekomt. Dan laat je kakken komen, ik zou je komen. Het was je op z'n eeuw dat je niet meer. Nebi nebija nekas, bio vidu būt pacēlies uz teicis brāļi, dodamies kopā un meklējam tapt brīvi un patstāvīgi. Ja kaut kas tāds ir varbūt bijis mēģināts, turpat otrs naktvietis jau tulīnās ar savu pretošanos nepiedalījās. Visas šīs cīņas, kas notika, tās bija, zinamā mērā, tās niedru buntes salauzīšana pa atsevišķam stiebram. Nebija šīs kopības. Un lai mēs kā tagad atjūsmojam ar vienu pēc romantiku tos laikus, un mēs tagad dzirdam aprīnojumas vietas, arī pat Švābe raksta par to, jā, latviešu visaiši ceļojuši uz Rietumu Eiropu. Tādī sakarā, kad ir pieminēts virsaiši kaupi ceļojas pie pāvesta, tad viņš, bet arī bijuši daudz citi, kas ceļojuši. Un bijuši, un viņiem ir bijuši sarakstīšanās un tā tālāk. Nu, bet kā tas varēja tā bez pēdā visus? Latviešu superprakticisms. To, ko nevar paņemt rokā, tam nav vērtības, tikai redzamai taustamai mantai. Brauca tirgoties uz Pleska, uz Novgorodu, uz Polocku, redzēja, grūstījās tur pa ļaužu bālu. Un redzēja, ka šī ir vienkāršā tauta, ne priesteri, ne mūki, bet vienkārši strādnieki sarakstās savā starpā. Sarakste atrasta ir pasauties bērzu tāšu rakstos. Kad viens amatnieks raksta otram, Miķa atsūti man āmuru, vai atkal atsūti man nagles. Viņi ir pašlaik darbā, viņš aizsūta zīmīti savam kolēģim, atsūti man vajadzīgo piedarumu. Latvieši taču to redzēja. Viņas nekad neierosināja, ka šajos kāpšīšos ir kāda vērta. Skandināvi atstāja šeit savus rūnu akmeņus un iekala savus rakstus un ziņoja to, ka tāds un tāds svens, vai kā viņi sauc, ir bieži ceļojis uz Kurlandi vai kā citādi. Latviešu sakmeņus interesē tikai tik daudz, lai viņi var iemūrēt mājas pamatu. Nekas nevien, tas ir kaut kas apbrīnojams, ka mēs skatāmies uz mūsu sen vēsturi, aizvēsturi. Mēs esam staigājuši aizsietam acīm un mēs brīnamies, ka mūs pakļāv. Raksts dod zīmu ne tikai kaimiņam, ar kuri var sakriekties, bet arī daudz tālāk. Notika pasaulē lielās kustības pret apspiedējiem un svešķiekiem. Lielā Indijā sipāju sacenšanās. Strēmļīte ar dažiem uzrakstītiem vārdiem gāja apkārt pa visu zemi. Un rosināja tādī dienā tad un tad un to tie un tie. Tā tiešām nebija. Telefona nebija toreiz. Un katrs bija par sevi. Mūsu orālā tradīcija mums parāda mūsu lielo nevarību to priekšā, kas nāca ar lielākiem spēkiem nekā ungumi un zobe. Mēs šo te pantiņu skaitam vietā un nevietā. Un neaptveram to, kas stiprāk par uguni un zobenu, ir raksta zīme. Lūk, pret ugunu un zobenu nebija nekāda ieroča. Liecības, ko mēs gūstam no citām tautām, šai laikmetā. Tāpat ir visai trūcīgas. Vienu liecības veidu mēs apskatījām, un tas ir numizmātika, kas uzrāda sakams ar Romu, jāsaka, ar tā laika, tikpat kā visu pasauli, ar Skandināviju, ar Romas valsti, viņas visā vidas jūras apjomā, ar Arābu zemēm, uz Austrumiem. Tātad mūsu saskars ir bijušas ļoti plašas. Un arī tad mēs nebijām ierosināti fiksēt mūsu atmiņas vai notikumus. Kaut ko uzrakstīt, kaut ko saglabāt. Mēs tagad pēc satrūdējušiem drēbes gabaliem un sarūsējušiem kapu priekšmetiem kaut ko mēģinām izlasīt. Arī šo citu tautu liecības ir ļoti trūcīgas un vispārīgas. Jau pieminētā Latvijas geogrāfiskā situācija bija gan par iemeslu rosīgai satiksmei dažādu tautu starpā, bet ziņas, ko pasmiļam no Skandināvu Rūmu ierakstiem vai Krievu kronikā, gadiem citiem gadījuma autoriem vērsti gandrīz vai vienmēr tikai par viņu mainīgajām sekmēm Skandināvu un kuršu prūšu, lību igauņu, krievu zemgaļu cīņu starpā un sakamu starpā. Ir vēsturnieki, kur grib saskatīt šajienas cilšu sakams pat ar tālākiem apvidiem Dienvidī Itālijā, Bizantē. Visu šīs ziņas ir pārāk trūcīgas un fragmentāras, kas neļauj izveidot kādu īstu, pilnu kopsakā. Te ir doma par mēģinājumu atrast šo vidus Eiropas piekrastas tautu starpā kādas rakstu atmiņas par šajieniem, par Baltiem, par viņu dzīvi un par tirdzniecības sakariem. Par sakariem ar Teodoru Šilgalu un tam līdzīgi. Tas viss ir ļoti nenoteikti un ļoti arī šaubīgi. Monētu atradumi liecina gan jau kaut ko noteiktu laika ziņā, bet arī neko pašu saturu ziņā atskaitot tirdzniecības sakarus. Tie arī tikai arī atgādina, ka šī zeme nebija nekāda terra incognita, kā bija mēģināja kādreiz nostādīt, nepazītais kontinents. Viņš ir bijis pazīts, bet arī tām pārējām tautām nebija nekādas citas lielākas intereses, kā tikai arī varbūt šie sakari parētam arī kaut ko citu. Pārējot pie latviešu un latviešu cilšu saskaris ar kristīgo ticību un kristianizāciju ir nepieciešams ieskatīties vidus ziemeļu un ziemeļu austrumu Eiropas vēsturiskajā laikmetā 11. līdz 14. gadsimtam. Jo nav iespējams izolēt ne Latvijas, ne Latvijas Baltijas vēsturi no pieminētā laikmeta. Un apvida politiskās un garīgās dzīves norisām un notikumiem, nepazaudējot līdz ar to ieskatu un izpratni par mūsu vēsturi. Pieminētais laikmets, kad Latvija sāk ievirzīties vispārīgās vēstures ledusokā, ir Eiropas politiskajā un garīgajā dzīvē liela spraiguma.